Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Walang duda na ang pinakahinahanap na tao sa planeta ay ang pinuno ng Islamic State, Abu Bakr al-Baghdadi, na napatay noong isang linggo. Kinumpirma ni Pangulong Donald Trump ang pagkamatay ng pinuno na nangyari habang nagsasagawa ng isang operasyon militar ang mga sundalong Amerikano. Ang pagkamatay ng jihadista ay pinupuri bilang tagumpay ng gobyerno ng Amerika, pero ang iba ay nagsabing ang laban sa Islamic State ay malayo pa sa katapusan. Sa ating wika, narito ang ulat ni Amelia Dan. Nagmamalaking bumaba si Pangulong Donald Trump sa harap ng mga kamera noong linggo upang kumpirmahin ang espekulasyon na ibinabalita sa kahabaan ng dumaang linggo.
Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
Ang pinuno ng Islamic State na Abu Bakr al-Baghdadi ay namatay sa isang paglusob sa gabi na pinamunuan ng mga puwersang Amerikano sa Syria. Sinabi ng mga opisyal na nasukol si Baghdadi sa isang tunnel sa ilalim ng lupa na kung saan pinasabog niya ang sarili sa pamamagitan ng isang suicide vest na pumatay sa kanya at tatlo sa kanyang mga anak.
His body was mutilated by the blast. The tunnel had caved in on it in addition, but test results gave certain immediate and totally positive identification. It was him.
Si Abu Bakr ay nakilala sa pangmundong kabuktutan pagkatapos magprograma ng paglikha ng isang caliphate sa Iraq at Syria noong 2014 na naghasik ng takot sa kahabaan ng rehiyon na ngayon ay natagpuan sa isang tambalan sa lalawigan ng Idlib sa Syria. Sinabi ni Ginoong Trump na 8 helicopter ang nagdala ng mga sundalo ng Special Forces ng Amerika sa tambalan na kung saan nagtatago si Baghdadi na sumalubong sa kanila ng putok ng mga baril bago ito nagpasabog ng bomba upang makapasok sa mga pader at makaiwas sa mga patibong sa mga pintuan. Pinanood ng Pangulo ang mga pangyayari sa pamamagitan ng live stream sa White House at sinabing 8 sundalo ng Amerika ang napatay sa paglusob, pero ilang bilang ng mga sundalo ni Baghdadi ang napatay.
Baghdadi was vicious and violent, and he died in a vicious and violent way. That's why he died like a dog, he died like a coward. He was whimpering, screaming, and crying.
Malugod na sinalubong ng mga pinuno ng mundo ang balita. Binati ni na Pangulong Recep Tayyip Erdogan ng Turkey at Netanyahu ng Israel si Pangulong Trump sa matagumpay na paglusob, kasabay ang pangakong tutulong sila sa Amerika sa anumang operasyong gagawin nila sa mga darating na panahon. Ang sagot naman ng Rusya ay tahimik na kung saan sinabi ng ministro sa depensa ng Moscow na wala silang maaasahang impormasyon tungkol sa ginawang paglusob ng Amerika. Ang ibang pinuno ng mundo kasama si punong ministro Boris Johnson at Scott Morrison ng Australia ay pumuri sa ginawang paglusob pero naging maingat sa pahayag na ang organisasyon at kanyang ideolohiya ay nananatiling mapanganib. Sinabi naman sa ABC ng profesor sa Harvard University at dating diplomatiko ng Amerika, Nicholas Burns, na ang banta ay hindi pa rin nababawasan.
Obviously, the demise of al-Baghdadi is highly significant. He was the spiritual leader. He proclaimed the caliphate back in 2014. But this group appears not to have been totally defeated. There are still fighters and sleeper cells both in Iraq and Syria and perhaps elsewhere. And so the battle has to continue because it's a vicious group.
Idinagdag ni Ginoong Burns na samantalang si Baghdadi ay isang karismatikong pinuno, ang grupo ay lumago buhat ng kanyang simula, 5 taon na ang nakakalipas.
If you look at the history of other groups like this, for instance Al-Qaeda, they tend to evolve. They tend to transcend their original founders, and that may be the case here, which is why countries like Australia, the United States, and others need to be continually vigilant in trying to counter them.
Para sa mga nabuhay sa gitna ng sindak sa pamumuno ng IS, ang pagkamatay ni Baghdadi ay may malaking halaga. Sinabi ng lalaking taga-Syria, Fawad Kairala, na isang dating preso ng IS na nakahinga na siya ng maluwag ngayon.
I'm happy because I was imprisoned 3 times by IS. I have problems with my back and nervous system until now because of all the torture. Thank God I am happy today, very happy.
Sa Mosul, na kung saan libo-libo ang napatay sa madugong pamumuno ng IS, sinabi ng mga residente na ang pagkamatay ay isang alaala ng sakit at pagdurusa ng marami.
His death is a fraction of the sins and misdeeds he did to the victims who lost their lives in the old city area of Mosul, in which their bodies are still under the rubble because of him and his organization.
Ang pagkamatay ni Baghdadi ay nakita bilang isang mahalagang panalo para kay Pangulong Trump ilang linggo pagkatapos ng kanyang desisyon na alisin ang mga sundalong Amerikano sa Syria na nagpasimula ng alon ng masasakit na pintas kasama ng mga kasamahan sa Republicans na ang hakbang ay mauuwi sa maling pagbalik ng IS. Sinabi ni Trump na ang paglusob ay hindi magbabago sa kanyang desisyong alisin ang mga sundalong Amerikano sa Syria at nananatili sa pahayag na tatalunin ng Amerikanong puwersa ang mga IS ng lubusan.
But in my direction, as Commander-in-Chief of the United States, we obliterated his caliphate 100% in March of this year. Today's events are another reminder that we will continue to pursue the remaining ISIS terrorists to their brutal end.
Samantalang ang pagpatay ay isang malaking dagok sa grupong terorista, sinabi naman ng mga eksperto na hindi pa ito ang senyales ng katapusan. Sa halip, ilan ang natatakot na ang pagpatay ay magiging dahilan ng pagganti.
It's entirely possible. This is a vicious group. They've killed lots of people over the last 6 years since they arose in 2014. And so it's very possible that there could be retaliatory acts.
Habang nadadarang si Pangulong Trump sa kanyang tagumpay, ilang Democrats ang sumama ang loob. Sinasabi nila na hindi sila sinabihan ng White House tungkol sa paglusob bago ito ginawa. Sinabi ni Speaker Nancy Pelosi sa isang pahayag na ang mga Ruso, hindi ang mga matataas na pinuno ng Kongreso, ang naunang sinabihan ng paglusob.
SBS Filipino, ibahagi niyo mga kwento sa Facebook. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.